Opción A, reaccionar ante temperaturas. Programa a placa para que reaccione a tres temperaturas que han dun semáforo. Se a placa é a da fruit PC e a placa acende en verde se a temperatura é inferior a 34 graus. A placa acende en amarelo se a temperatura é igual ou superior a 34 graus e inferior ou igual a 35 graus. A placa acende en vermello se a temperatura é superior a 35 graus. Se a placa é microbit, a pantalla le mostra unha icona de aprobación se a temperatura é inferior a 34 graus. A pantalla LED mostra unha cara seria se a temperatura é igual ou superior a 34 graus e inferior ou igual a 35 graus. A pantalla LED mostra unha cara triste se a temperatura é superior a 35 graus.